fianakaviana trano no entina manolotra ny fiarahabananareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny Radio Vax sy FPMA. Andriamatoa Andry andeha navela sofy iresadresaka sy anazava ny tombohan'ny charte graphique miarabanareo tonga sotompoko eto amin'ny fandaharana. Totia kely amin'Andriamatoa Andry andeha navela soa ny mpenako, lazalazao aminay ary tompoko ny antony ny nametrahana ny charte graphique eo anivon'ny FPMA.
Misaotra ny tsaroana. Miarava atsika mpiaino ny radio Vatsy FPMA. Alohan'ny iresahana momba ny charte graphique dia ho ambara itoana angamba alohany mikasitra ny tantara ny logon'ny FPMA. Tamin'ny fankalazana fahatelopolo taona ny FPMA no safidianana ny logo FPMA, nisy antsoina tao fifaninana mikasitra izany. Taorinan'izany dia ny logo na sary zany natolotra tompoko la Andriamahenjato Solofo no lany, ary nanomboka tamin'izay dia naparitaka to alivon'ny FPMA io logo io. Tamin'ny taona 5 arivo raha nanomboka mikarakara momba ny diary ny Vatsy, isy makety natolotra, ary tamin'izay makety ny diary rea nitranga teo ny logo, ary teo no natsikaritra Andriamahenjato Solofo fa tsy mety ariko ny tokony izy ny sary napetraka tamin'izany makety izany. Tamin'izay no natsapako fa sarotiny izy, marina zany satria izy no artista namorona izany. Takeoria nefa dia tsy niarato anatin'ny saiko na finiavana ny ezana ny alanantsika charte graphique, ary tamin'ny taona 7 arivo no naroso teo amin'ny komite mahataka M1 ny sosokevitra ny fikarakarana izany charte graphique izany izay mikototosain'ny zavana Rahavatsy, ary nakatoavy ny komite mahatra izany. Amin'izao fotoana izao dia vita tanteraka izany ezaka izany, ary manana endrika roa. Ny endrika voalohany dia amin'ny alalan'ny fascicule na boky kely. Ny endrika faharoa dia amin'ny alalan'ny CD izay endrika format numérique. Ny tena ilaina amin'izao fotoana izao dia ny ananan'ny tompon'andraikitra isan' ambaratonga ny FPMA ny logo itovizana, ary ny papier en tête sy ny maro hafa koa ny logo associé izay miandrava amin'ny logo tipe ny FPMA io. Koa nisy ezaka lehibe ataon'ny zafana Rahavatsy édition na molavola ary nanatotosa ny CD, ary ao anatin'izany CD zany no afahan'ny tokony andraikitra isatsokajiny maka ny papier en tête sous forma numérique raha ohatra ka misy fikarakarana ataony a amin'izay lafin'izay. Ny tsaromariana dia izao, naparitaka teo anivon'ny 4 tafo ary ny faritany 9 sy ny sampana iraisana nasionaly sy ny sampana raha misy eto amin'ny FPMA ary ny FMMA ireo CD ireo. Samana ny endrika izy ireo satria tsy mitovy ny fampiasan'ny FMMA ny charte graphique sy ny tafo. Eto marioko ihany koa fa ny profibe dia manana manokana ary manana CD izay tena feno tokoa mirakitra ny zavatra voaritra amin'ireo voalaza teo ireo. Ny tokony hotsindrina amin'izao fotoana izao a dia misy tombontsoa tokoa ny fananantsika ny charte graphique ity, satria manamora ny fifandraisana, ary raha voajerevana ny taratasy ifandraisan'ny tompony andraikitra dia mitovy daholy ny sary eo anivon'ny papier en tête. Amin'ny lafiny fifandraisana betsaka eo anivon'ny tompony andraikitra, raha tsy misy ny fepetra charte graphique dia mety miova ny endrik'izany sary zany, ary zay ny tokony hasarotiny antsika satria ny FPMA dia efa manana maizy azy, ary tsy tokony hanao ambanyzavatra izany endrika logo izany. Ao koa ny fifandraisantsika amin'ireo vondrom-piangonana any ivelany dia tokony ajaina koa ny endrika izany, satria raha samy mandefa sary logo ny tafitsirairay avy dia mety anaendika hapa fadia zenu askuambara keto.